Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 22. februar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Nakon opozicionih lidera sa kojima je razgovarao juče premijer Lukšić o ustavnim promjenama u oblasti pravosuđa, razgovarati sa predsjednikom Socijalističke narodne partije Srđanom Milićem. U KAP nije uloženo ni 30, a kamoli 300 miliona eura, tvrdi ministar vanjskih poslova Milan Roćen. Pred dolazak delegacije MMF-a u Podgoricu još nije poznato šta će vlada uraditi ako budu zahtijevali povećanje poreza na dodatu vrijednost i zamrzavanje plata i penzija. U Briselu počela nova runda dijaloga Beograda-Prištine. U Siriji ubijeno preko 100 osoba, među kojima i dvoje francuskih novinara. I sadržaja emisije. Prije nego što se premijer Lukšić i njegovi ministri svakog četvrtka okupe na sjednici vlade, uključe kompjutere i počnu raspravu, bivši premijer i šef DPS-a Milo Đukanović pročešlja sva dokumenta i spise koji će tek nakon toga na sto novog premijera i ministara. Profesor Đorđe Blažić.
Ne diskredituje to samo premijera, to diskredituje čitavu vladu. I najmanje je bitno što će se diskreditovati neko personalno, ali je jako bitno kad diskreditujete na taj način jednu državnu instituciju.
Čelnici Saveza sindikata Crne Gore demantovali medijske navode da je policija ušla u njihove prostorije i provjeravala poslovnu dokumentaciju. Generalni sekretar Saveza sindikata Zoran Masoničić.
U ovome vidim interese onih koji sebe nisu ostvarili u Savezu sindikata Crne Gore i koji nisu dosljedni onome što je sindikalizam. A ja bi na taj način rekao nije mi ni mjesto bilo u Savezu sindikata Crne Gore.
Priča o tradiciji malih brodograditelja koji gube trku sa velikim kompanijama i modernim tehnologijama, ipak bokeljsku tradiciju čuva porodica Zgradić.
Svaki detalj se na našim brodima ručno radi, znači to je na prednost u odnosu na velike serijske proizvodnje.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Igor Lukšić razgovarat će sa predsjednikom Socijalističke narodne partije Srđanom Milićem o ustavnim promjenama u oblasti pravosuđa neophodnim za dalji put Crne Gore prema Evropskoj uniji. Lukšić je na tu temu jučer razgovarao sa liderima Nove srpske demokratije, Pokrete za promjene, Demokratskog saveza Crne Gore, Force i koalicije Perspektiva. U kombinat aluminijuma Podgorica nije uloženo ni 30 miliona, a kamoli 300 miliona, saopštio je ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen. Roćen je kazao da u vladi smatraju da je menadžment KAP-a vjerovatno dezinformisao ruskog ministra za vanredne situacije, Sergeja Šojgua, kako bi on iznio taj podatak u javnost. To je politički pritisak pred završne pregovore u KAP-u, rekao je Roćen večernjim novostima. Vlada Crne Gore će ove sedmice u okviru zvanične posjete misije Međunarodnog monetarnog fonda početi pregovore o mjerama koje sugeriše Međunarodni monetarni fond, koje se odnose na fiskalnu i financijsku stabilnost. To je danas najavio crnogorski ministar financija Milorad Katnić, koji ipak nije bio u mogućnosti da konkretno odgovori na pitanje kakav će biti stav vlade ukoliko MMF bude zahtijevao povećanje poreza na dodatu vrijednost i zamrzavanje plata i penzija.
Konkretni ne mogu biti zato što razgovori još nisu počeli, zato što je to osjetljivo i važno pitanje i zato što želimo da čujemo argumentaciju sa strane Međunarodnog monetarnog fonda. Mi smo već formulisali fiskalnu politiku za ovu godinu, koja je prepoznata u zakonu o budžetu, i ukoliko ne bude nekih eksternih šokova ili nekih poremećaja i na međunarodnom i na domaćem tržištu, mi ćemo se držati te politike koje smo zacrtali. A ta politika znači da zadržimo konkurentni poreski sistem, što znači jako konkurentne osnovne poreske stope u dijelu direktnih poreza i zadržavanje jedne od najnižih stopa poreza na dodatnu vrijednost, po kojoj je Crna Gora prepoznata i u regionu kao konkurentna destinacija. Dakle, mi se držimo naših politika koje smo zacrtali na početku godine, ali svakako smo otvoreni da čujemo argumentaciju iz Međunarodnog monetarnog fonda kao važnog finansijskog partnera. To je i pametno da budemo otvoreni za sve sugestije koje dolaze sa njihove strane i da gradimo ne samo dijalog, već i partnerstvo kroz dobru saradnju.
Bio je to ministar financija Milorad Katnić. U nastavku regionu, Briselu je počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine u pokušaju da se pronađe rješenje o regionalnom predstavljanju Kosova i problemima u primjeni. Predsjednica Skupštine Srbije, Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da neće raspisati opšte lokalne izbore, a da će realizacija odluke o lokalnim izborima na Kosovu biti delikatna, pošto rezolucija 1244 UN-a iziskuje saradnju sa međunarodnom zajednicom. Predsjednica parlamenta Srbije tako je demantovala ranije informacije da je izjavila kako neće raspisati izbore na sjeveru Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Razgovor između zvaničnika Međunarodne agencije za atomsku energiju i iranskih vlasti su propali. Tim eksperata UN-a vraća se kući pošto nisu uspjeli da se dogovore sa vlastima u Teheranu o inspekciji glavnih nuklearnih postrojenja i plana rada međunarodnih inspektora. Naoružani napadači pokušali su da ubiju predsjednika odcijepljenog gruzijskog regiona Abhazije Aleksandra Ankvaba, koji je nepovrijeđen, ali su poginula dvojica njegovih tjelohranitelja. Napad je izvršen na Ankvabovu kolonu vozila dok je išao na posao u glavnom gradu Abhazije Suhumiju, navode mediji. Još jedna vijest, francuska vlada naredila je svojim službenicima da se riječ gospođica izbaci iz upotrebe u zvaničnim dokumentima. Do sada žene su prilikom predstavljanja morale da naznače da li su udate gospođe, odnosno madame, ili neudate gospođice, odnosno mademoiselle. Francuske feministkinje pozdravile su odluku vlasti Francuske, od sada su sve ženske osobe označene kao madame gospođe.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Kompanija Vectra Montenegro, čiji je vlasnik Dragan Brković, kome se u domaćoj javnosti pripisuje mjesto u samom vrhu crnogorske top liste bogataša, ali i veliko prijateljstvo i bliskost sa liderom vladajuće DPS i bivšim premijerom Milom Đukanovićem, možda odlazi pod stečaj. Procedura je pokrenuta, ali da li će Brkovićeva imperija i definitivno pasti na koljena, bit će poznato u narednih mjesec. O tome Esad Krcić.
Podgorički privredni sud je donio rješenje o pokretanju stečajnog postupka u kompaniji Vectra Montenegro, glavnoj kompaniji biznismena Dragana Brkovića. Iz suda je najavljeno da će rješenje o otvaranju stečajnog postupka strankama biti dostupno 27. februara. Iako je 27. za svega 5 dana, u Vectri kažu da je to mnogo vremena. U međuvremenu negiraju medijske interpretacije informacija dobijenih u privrednom sudu da je Vectra Montenegro otišla pod stečaj. Tačno je, kaže član Vectrinog menadžmenta Milić Popović, da je pokrenut stečajni postupak, ali ne i da je stečaj uveden.
Tačno je da imamo pritisak OTP faktoringa kod Privrednog suda u Podgorici i pokrenute procesne radnje sa jedne strane i sa druge strane. U nekoliko navrata obavijestili smo javnost da smo također pokrenuli sudske sporove protiv OTP-a vezane za nepoštovanje ugovora o finansiranju i da intenzivno vodimo pregovore sa OTP-em o vraćanju cjelokupnog duga toj banci. U ovom trenutku mogu pouzdano saopštiti da smo mi pri kraju tih pregovora o sporazumnom rješenju i pri kraju dogovora o povlačenju međusobnih sudskih tužbi, određen način moratorijuma i sporazumnom rješenju tog problema.
Stečajni postupak u kompaniji Vectra Montenegro pokrenut je na zahtjev OTP iz Crnogorske komercijalne banke zbog potraživanja od skoro 21 milijon eura, a iz suda je najavljeno da će rješenje o otvaranju stečajnog postupka biti dostupno strankama 27. februara, dok su za 27. mart zakazana ročišta za uvođenje stečaja i u Vectrine kćerke kompanije Vectra Boca, Horizon Logistics, Vectra Aviation i Vectra Investments, pa će se nakon toga znati i konačna sudbina ovih firmi. Cijel slučaj je privukao značajnu pažnju ukupne javnosti koja vlasnika Vectre Dragana Brkovića smatra jednim od najbogatijih ljudi u Crnoj Gori, a kome je poslovni uzlet omogućio veoma blizak odnos i prijateljstvo sa liderom vladajuće DPS Milom Đukanovićem. Tome u prilog ide i podatak da se početak Brkovićevog značajnijeg bavljanja privatnim biznisom i Đukanovićev dolazak na vlast vremenski poklapaju, kao i dinamika razvoja njihovih karijera i uvećanje bogatstva, pa su i njihovi kritičari u javnim nastupima prozivali Brkovića da je od sitnog zanatlije, zahvaljujući privilegijama koje mu je obezbijedio Đukanović, postao multimilioner. Brković sam međutim tvrdi da je bilo potrebno mnogo truda i odricanja da bi postigao ono što ima, te da je za njegov uspjeh prevashodno bila zaslužna snažna vizija. U biografiji koju je objavio na web sajtu Univerziteta Donja Gorica, čiji je suvlasnik opet Milo Đukanović i gdje je kao gost prije 2 godine održao predavanje, navodi se da kompanija Vectra upošljava preko 1000 radnika u sektorima industrije, turizma, drvoprerade i aviotransporta. Između ostalog ističe se da je dobitnik brojnih nagrada i priznanja, ali i da je obavljao i dužnost ekonomskog savjetnika predsjednika Savjeta ministara Državne zajednice Srbija i Crna Gora. U Crnoj Gori Brković nije imao državnu funkciju, ali se špekulisalo da je država bila žirant za kredite njegovih preduzeća. Na pitanje da li je država Crna Gora garantovala za neke Vectrine kredite i kolika su potraživanja države od kompanija iz ovog sistema, odgovara ministar financija Milorad Katnić.
Garancije ovoj kompaniji, iako je više puta špekulisano u medijima, ministarstvo financija Crne Gore nisu dali. Ukupno potraživanje možemo dostaviti, kako ne bih sada licitirao sa brojkama koje nemam ovdje.
Iskustvo Dragana Brkovića, navodi se na UDG-evoj web strani upriličenoj prilikom njegovog gostovanja kao predavača, do sada je pokazalo da su za uspjeh neophodna tri elementa: umijeće upravljanja troškovima, produktivnost i mogućnost predviđanja uz neophodnu vizionarsku crtu. Ove elemente iz teorije menadžmenta sada bi trebalo u potpunosti primijeniti da bi se izbjegla propast grupacije Vektra koja se ne bi ticala samo njenih vlasnika. U Herceg-Novom, gdje posluje Vektra Boka, situaciju sa mogućim stečajem doživljavaju veoma dramatično, a čini se da nezadovoljstvo poslovnom politikom ove kompanije postoji od ranije. Gradonačelnik Herceg-Novog Dejan Mandić:
građani i grad su ogorčeni na Vektru zbog toga što je dva hotela raspremila. Mogli su oni da funkcionišu kako su funkcionisali do prije tri godine. Znači, hotel Tamara Cigala su bili u funkciji, prije tri godine su ih raspremili i jednostavno smo izgubili ponudu u tom dijelu kada su mogućnosti kapaciteta za dva hotela smanjeni. Međutim, ostao je hotel Plaža koji kako tako funkcioniše, nije u najboljoj kondiciji, međutim ipak je otvoren i to je neka vrsta ponude. Sada bi značilo zatvaranje hotela Plaže, što bi bilo blago rečeno katastrofalno, da nemamo ni taj jedan hotel u centru grada koji može da primi goste i pruži uslugu, i 150 radnika koji bi trebali da pođu na biro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku i druge teme, čelnici Saveza sindikata Crne Gore demantovali su medijske navode da je policija ušla u prostorije te organizacije i provjeravala poslovnu dokumentaciju za 2010. i 2011. godinu. Generalni sekretar sindikata Zoran Masoničić je na vanrednoj konferenciji za novinare saopštio da ni jedna istražna institucija nije kontaktirala sindikat, izvještava Srđan Janković.
Informacije koje su se pojavile u dijelu crnogorskih medija da su inspektori za suzbijanje privrednog kriminala ušli u prostorije Saveza sindikata kako bi istražili poslovnu dokumentaciju predstavljaju pritisak i poziv na razbijanje samostalnog sindikata, saopštio je generalni sekretar ove sindikalne organizacije Zoran Masoničić.
I nije tačno da je bilo upada policije u Savez sindikata Crne Gore i nije tačno da sam ikada u životu uhapšen ili privođen. Ove informacije koje ste vi kao predstavnici medija dobili smatramo da su također u funkciji pritiska na Savez sindikata Crne Gore, razbijanje Saveza sindikata Crne Gore, ali i poziva na linč. U ovome vidim interese onih koji sebe nisu ostvarili u Savezu sindikata Crne Gore i koji nisu dosljedni onome što je sindikalizam. A ja bi na taj način rekao, nije mi ni mjesto bilo u Savezu sindikata Crne Gore.
Podgoričke vijesti su jučer objavile, pozivajući se na pouzdane neimenovane izvore, da je policija ušla u prostorije Saveza sindikata zato što je Masoničić odbio da dostavi policiji dokumenta u vezi sa financijskim poslovanjem za 2010. i 2011. godinu. Postupajući po zahtjevu Osnovnog državnog tužilaštva, ekspozitura za suzbijanje privrednog kriminaliteta 1. septembra prošle godine zatražila je od samostalnog sindikata ukupno 12 izvještaja o poslovanju, između kojih je i financijski izvještaj za 2010. Ocjenjujući iskonstruisanim navode o upadu policije, Masoničić je naveo da je ipak prije par mjeseci samostalno dao izjavu policiji kada je saznao da je protiv njega podnijeta krivična prijava od strane bivšeg predsjednika nadzornog odbora sindikata Vuka Šćepanovića. Šćepanović je podnio krivičnu prijavu protiv Masoničića, optužujući ga za navodne nezakonitosti u radu i poslovanju radničke organizacije. Masoničić je rekao da tada nije podnio traženu dokumentaciju policiji, jer to nije mogao da uradi bez odluke Skupštine samostalnog sindikata.
Tačno je da sam prije par mjeseci, ali samo inicijativno otišao u policiju da dam izjavu u vezi sa prijavama gospodina Šćepanovića. I tačno je da nisam želio da dostavljam dokumentaciju tom državnom organu, ne iz razloga nepoštovanja, nego upravo iz razloga i potrebe zaštite sindikalizma u Crnoj Gori, a zaštite sindikalizma i Saveza sindikata Crne Gore.
Državni organi će dobiti svu potrebnu dokumentaciju, rekao je Masoničić i poručio da će podnijeti prijave protiv onih koji podnose lažne prijave protiv sindikata.
Od kada sam ja na čelu Saveza sindikata Crne Gore, ni najmanje se ne plašim bilo kakve kontrole. Kada državni organi završe svoj posao, upravo tražimo da državni organi završe posao po prijavama gospodina Šćepanovića. Onda ćemo mi pokrenuti naše postupke i pozvati na odgovornost one koji nanose štetu Savezu sindikata Crne Gore ili su nanosili u prethodnom periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13:45, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Prije nego što se premijer Lukšić i njegovi ministri svakog četvrtka okupe na sjednici vlade, uključe kompjutere i počnu raspravu, bivši premijer i šef Demokratske partije socijalista Milo Đukanović dokumenta koje se odnose na aktualnu sjednicu ima na svom stolu u štampanoj verziji. Praksa za koju vladi kažu da je uobičajena kako bi partijski šefovi pratili poštovanje koalicijnog sporazuma, po mišljenju naših sagovornika ozbiljno dovodi u pitanje kredibilitet vlade i osnažuje sumnje da se glavne odluke donose van Lukšićevog kabineta. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Generalni sekretar vlade Žarko Šturanović, koji slovi za jednog od povjerljivih ljudi bivšeg premijera Đukanovića, a koji je ostao da upravlja vladinom administracijom i nakon dolaska Lukšića na premijersko mjesto, predsjedniku DPS-a Milu Đukanoviću prije svake vladine sjednice dostavlja materijale o kojima treba da odlučuje Lukšićev kabinet. Iako Šturanović nije objasnio koji mu propis to omogućava, listu vijesti u vladi je rečeno kako je riječ o uobičajenoj praksi od uvođenja više stranačja, a sve sa ciljem da šefovi vladajućih partija prate realizaciju koalicionih sporazuma. Ipak, šefovi aktuelnih koalicionih partnera DPS-a iz Demokratske unije Albanaca i Hrvatske građanske inicijative, kako su istom listu rekli, za tu praksu ne znaju. Lider SDP-a informiše se preko svojih ministara, ali kao predsjednik skupštine, dok šef Bošnjačke stranke materijale dobija zato što je ministar. Sa sistemskog aspekta to je nedopustivo, jer se time krši uredba o vladi, lakonski konstatuje dekan Fakulteta za državne i europske studije Đorđije Blažić.
To govori samo o jednoj stvari. Potvrđuje jednu uobičajenu tezu koja, moram priznati, je nažalost i moja teza, da izvršna vlast nije institucija države i da nije izvršna vlast izvršni organ crnogorske države, crnogorskog društva, nego izvršni organ partije, vladajućih partija.
Identičan stav iznosi i direktor nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatko Vujović, koji ističe da je riječ o neuobičajenoj i negativnoj praksi sa ciljem kontrole izvršne vlasti, a ne praćenja koalicionih sporazuma.
Koalicioni sporazumi se ostvaraju na taj način što će članovi izvršne vlasti, odnosno ministri vladi, zalagati se za poštovanje svojih partijskih programa. Ne vidim nikakav prostor da se prije sjednica vlade materijal dijeli, odnosno šalje predsjednicima i rukovodstvima političkih partija i da se na taj način vrši kontrola rada vlade i ispunjavanja odluka. Tu se također otvara značajan problem, a to je što se dešava sa onim materijalima vlade koji su pod oznakom službena tajna. Da li u tom slučaju se taj materijal iznosi iz vlade i dostavlja licima koja nisu ovlaštena da tim materijalima i podacima raspolažu?
I jedan i drugi sagovornik Radija Slobodna Evropa saglasni su u ocjeni da se na taj način dodatno diskredituje ugled premijera Lukšića i dovodi u pitanje njegov integritet njegovih ministara i dodatno potvrđuje teza da glavne odluke donosi bivši premijer u svom partijskom kabinetu. Profesor Blažić.
Ne diskredituje to samo premijera, to diskredituje čitavu vladu i najmanje je bitno što će se diskreditovati neko personalno, ali je jako bitno kad diskreditujete na taj način jednu državnu instituciju. Mi još očigledno nismo sazreli do toga nivoa da razdvojimo više ono što je politika i političko djelovanje strana od onoga što su institucije sistema. Ovo je definitivno još jedan od niza argumenata da u Crnoj Gori već 20 godina egzistira partitokratski režim. Ako vlada želi da bude transparentna, onda mora biti transparentna prema svima i ona ne može podnositi izvještaje predsjednicima vladajućih partija, jer oni ne odgovaraju vladajućim partijama, nego odgovaraju parlamentu.
Ponovo Zlatko Vujović iz Semija.
Naravno da to utiče prilično na narušavanje autoriteta kako i sadašnjeg premijera, tako i ostalih članova vlade, jer očigledno je, ako je suditi po ovom, da su odluke vlade prejudicirane prethodnim odlukama i dogovorima van same vlade. Na izvršnu vlast ne treba da utiče na takav način ni jedan faktor van nje same, jer vlada jeste ta koja ima najveću nadležnost da donosi takve odluke.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijetu Sirije situacija sve teža. Tamošnja vojska nastavlja nemilosrdno granatiranje Homsa, ali i drugih gradova, mjesta otpora prema režimu Bašara al-Asada. U najnovijim napadima poginulo je preko 100 osoba, među kojima i dvoje novinara, Mary Colvin, Amerikanka koja radi za britanski Sunday Times, i francuski fotograf Remy Oclique. Colvin je iskusna reporterka koja je izvještavala iz ratnih područja Kosova, Istočnog Timora, Čečenije, Šri Lanke. Sa kolegom je poginula kada je granatirana kuća u kojoj je stanovala. Detaljnije je Mirjana Rakela.
Nasilje ne prestaje. Međunarodna intervencija poput one u Libiji za sada je malo vjerojatna. Ujedinjeni narodi su u potrazi za humanitarnim koordinatorom u Siriji. Glavni tajnik Ban Ki-moon ističe da bi uloga koordinatora mogla biti i traženje političkog rješenja krize. Međunarodni Crveni križ zajedno sa Crvenim polumjesecom nastoji dogovoriti barem dvosatno dnevno primirje kako bi se moglo pomoći građanima pod opsadom i granatama, dostaviti hrana i lijekovi. I dok se u samoj Siriji nastavlja krvoproliće, zapadne i arapske države pripremaju sastanak kontaktne grupe pod nazivom Prijatelji Sirije 24. ovog mjeseca u Tunisu. Rusija je najavila da neće prisustovati tom sastanku jer su na skup pozvani predstavnici sirijske opozicije, ali ne i predstavnici vlade. Pojedini analitičari smatraju da bi na tom sastanku mogla biti dogovorena konkretna vojna pomoć opoziciji. Glasnogovornica State Departmenta Victoria Nuland. Ne vjerujemo da ima smisla sada omogućavati daljnju militarizaciju Sirije. Ne želimo da se spirala nasilja proširi. Treba izvršiti dodatni pritisak na Asada da odstupi sa vlasti, a ako to ne učini, možda ćemo morati u obzir uzeti i dodatne mjere. Prije nekoliko dana glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen je izjavio kako alijanse neće biti uključeno u akciju protiv sirijskog režima. Od tada broj mrtvih mahom civila raste. Rijetki novinari koji izvještavaju iz Homsa izloženi su smrtnim opasnostima. Tako je život izgubila ratna reporterka Mary Colvin, žena koja je izvještavala sa brojnih ratnih područja širom svijeta. Prema podacima Svjetske organizacije od početka protesta u Siriji ubijeno je više od 5000 civila. Asadovom čvrstom režimu protivi se sunitska većina u zemlji, dok mu podršku daje manjina sekta Alaviti kojoj pripada Asadova obitelj, ali iz koje dolazi većina najviše rangiranih oficira u sirijskoj vojsci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Arapsko proljeće dokaz je moći novih tehnologija. Komunikacija putem interneta doprinijela je manjim, ali bitnim promjenama i u zemljama Balkana. Na ovom području političari su, kao i većina građana, okreću se internetu, međutim tradicionalni mediji još uvijek dominiraju. Priča Selme Boračić.
Putem Facebooka su se organizovali i studenti u Hrvatskoj, koji nisu promijenili vlast, ali ipak su doprinijeli promjenama koje su uslijedile na izborima. Broj političara u Srbiji koji otvaraju profile na društvenim mrežama porastao je u posljednje vrijeme, kaže Marko Živković iz Beogradskog centra za istraživanje transparentnost i odgovornost. On tvrdi da je na internetu počela kampanja za predstojeće izbore.
Ono što je zanimljivo, da li je to rezultat toga što nam se bliži kampanja ili što smo već izbornoj kampanji, neke stvari počinju da se rješavaju preko Twittera. Imali smo, na primjer, situaciju da je vlada usvojila neku uredbu da se plaća nekakav muzički dinar kao naknada za autorska prava, na što se internet zajednica podigla i došla do neke reakcije. Mislim da je ta uredba vlade stopirana, tako da počinju političari da reaguju na neke stvari koje se događaju na internetu.
Da su se internet projekti nevladinih organizacija odrazili na BH političku scenu dokazuju rezultati općih izbora 2010. godine. Online projekti Glasometar i Istinomjer, kojim su građani imali pristup 24 sata, a koji su im nudili informacije o planovima rada političkih stranaka, na neki način je utjecalo na svijest građana Bosne i Hercegovine. Direktor udruženja Zašto ne iz Sarajeva Darko Brkan smatra da internet tjera političare da budu odgovorni.
Oni koji nisu bili politički odgovorni su na neki način trpili posljedice projekata civilnog društva. Primjer Istinomjera, koji je zapravo na neki način afirmativno djelovao kao predstavnica vlasti, jer je tamo rezultat bio da je vlast ostvarila preko 50% onoga što je obećala u prethodnom mandatu.
Jednu od mogućnosti koje pružaju nove tehnologije iskoristili su članovi Centra za demokratsku tranziciju iz Podgorice. Naime, oni su tokom cijelog izbornog dana dobijali SMS izvještaje sa izbornih mjesta na dan izbora u Crnoj Gori. Nakon zatvaranja izbornih mjesta, među prvima su imali rezultate, kaže izvršni direktor centra Dragan Koprivica. S druge strane, Koprivica ističe da polovina crnogorskih političara još uvijek ne koristi internet.
Odgovorno tvrdim da 50% poslanika u crnogorskoj skupštini ne otvara svoj službeni e-mail. Znači, eto, počeo od tih nekakvih osnovnih stvari, pa tome kako su predstavljene razne akcije, kako su transparentne državne institucije.
Na kraju ćemo se prisjetiti odlične političke kampanje koja je koristila do tada neiskorištenu moć interneta i donijela predsjedničku pobjedu Baracku Obami. Dio kampanje bio je Julius van der Laar, stručnjak za političke kampanje i socijalne medije iz Njemačke. Kaže da nove tehnologije pružaju ogromne mogućnosti te da je njihov značaj u tome.
Mislim da novi mediji na internetu igraju veoma značajnu ulogu. Svi mi imamo e-mail. Kažemo, ej, Barack Obama je upravo poslao e-mail ili Michelle Obama mi šalje e-mail. To je fantastično. Nije dovoljno samo putem TV-a ili radio stanica reći mi radimo ovo ili vi trebate uraditi ono. Upotreba novih tehnologija i medija u povezivanju ljudi jeste najvažniji aspekt ove kampanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj emisije jedna priča sa crnogorskog juga. Iako su drveni brodovi kulturno blago svake zemlje, sve su rijeđi u Boki Kotorskoj. Nove tehnologije i plastika diktiraju standarde savremene brodogradnje, čije tradicionalno nasljeđe čuva tek nekoliko porodica na našem jugu. Brodogradilište jedne od njih posjetila je Jasna Vukićević.
Tradicija malih brodograditelja gubi utrku sa velikim kompanijama i modernom tehnologijom. Ipak, bokeljsku tradiciju čuva familija Zgradić.
Svaki detalj se na našim brodima ručno radi, znači to na prednost u odnosu na velike serijske proizvodnje.
Božo Zgradić nam pokazuje liniju guca, a o kvalitetu brodova koji se proizvode u brodogradilištu na Var govori i zanimanje Norvežana koji znaju što je more i što je brod.
To su Navar 795, to je guc, znači guc brod od 7 metara koji ima svoju kabinu sa dva ležaja, malim frižiderom, malim kupatilom, kopit veliki prostran iz kojega može da se riba, može da se sjedi, ljeti da se vozi. Ugrađujemo Janmar motor 125 konja u njega, potrošnje nekih 8 litara, maksimalna brzina 20 milja. Znači postigli smo neku maksimalnu iskoristivost plovila, tako da smo izvukli izvanredne rezultate.
Za koje vrijeme ga proizvedete?
Pa neki 2 mjeseca nam treba. Ono, kako bi rekao, puno nam je srce na kraju toga kad izađe brod.
Ovakav brod košta oko 60.000 eura, pa ga mnogi bokelji ne mogu priuštiti. Zato su među najčešćim naručiocima Rusi.
Naši ljudi koji vole ovakve brodove i ovakve brodice, nažalost, nemaju novca. Zato od naših ljudi su nam uglavnom pomorci, su nam kupci, ono, jer vole taj tradicionalni oblik brodice, znaju vrijednosti našeg broda i oni to kupuju. Drugi dio kupaca sad trenutno sve su vam Rusi ili nešto malo ima Engleza, ali 90% su Rusi.
Iako su drveni brodovi dio nacionalnog kulturnog blaga svake zemlje, teško odolijevaju savremenoj graditeljskoj tehnologiji. Zato je drveni barki sve manje i u Boki. Božo Zgradić.
Eto, mi se zaista trudimo da nekako očuvamo tu bokešku tradiciju, ali iskreno govoreći, nove tehnologije dolaze. Danas je plastika postala nezamjenjiv dio. Ja bi sad tako više volio da mi radimo drvene brodove, ali jednostavno je nemoguće finansijski to čovjek da izdrži. Tako, jednostavno, nemate tržišta za to, ne možete opstati. No.
Koju brodicu vi imate?
Ja imam drvenu barku, korčulanku, znači nema na nju ništa drugo, samo drvo sa unutrašnjim motorom, torpedom od 6 konja, ručno se pali. Na kurblu, ima malo latinsko jedro na nju, tako da, eto, još uvijek sam ono, tradicionalan i ostao sam vjeran toj barci, imam je, Boga, već nekih 16 godina, ima idealna i za ribanje, i za dnevne izlete, eto, to je nešto ono što ja volim, to je meni za gušti, da, ono, mada ih nema puno, zato to je jedina barka tako u zaliv da ja znam, pođem na kupanje, kad pođem se vozim, čuješ te onaj motor kako lupa, onaj stari motor, tak, i pomalo bacim pendulu i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslovi dana. Nakon opozicijnih lidera sa kojima je razgovarao juče, premijer Lukšić će o ustavnim promjenama u oblasti pravosuđa razgovarati sa predsjednikom Socijalističke narodne partije Srđanom Milićem. U KAP nije uloženo ni 30, kamoli 300 miliona eura, tvrdi ministar vanjskih poslova Milan Roćen. Pred dolazak delegacije MMF-a u Podgoricu još nije poznato šta će vlada uraditi ako budu zahtijevali povećanje poreza na dodatu vrijednost i zamrzavanje plata i penzija. U Briselu počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine. U Siriji ubijeno preko 100 osoba, među kojima i dvoje stranih novinara. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.